ኣብ ጅቡቲ ን11 ዓመታት ተታሒዞም ዝፀንሑ 19 ኤርትራውያን ኣብዚ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ተለቒቖም ካናዳ ኣትዮም ኣለዉ። ንኩነታቶም ብቐረባ ትከታተሎ ንዝነበረት ተሓላቒት መሰላት ብስልኪ ኣዘራሪበይ ኣለኹ።
ኤልሳ ጭሩም ኣዘ የመስግነኪ። ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ጅቡቲ ንውሕ ዝበለ ዓመታት ተታሒዞም ዝፀንሑ 19 ኤርትራውያን ኣብ ካናዳ ከም ዝኣተው ሰሚዕና ኣለና። ኤልሳ፣ ነቶም ኣብ ጅቡቲ ዝነበሩ ቅድብሎሚ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ብሕማቅ ኩነታት ተታሒዝና ዝበሉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን የዘራርቦም ዝነበረ ካብኡ ካብቲ ዝነበርዎ ኩነታት ወፂኦም ናብ ካልእ ሃገራት ክኸዱ ኣብ ምግባር ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዝነበረክን ንዓኹን ከም ዘዘራርብና ክንዝከር እዩ። ብድሕሪኡ እውን 19 ዝኾኑ ኣለው ዝተረፉና ብሉ ነይሮም ንሳቶም እውን ይዝክር እሞ ብዛዕባ እዞም 19 ብከመይ ንካናዳ ኣትዮም ኣለው ግለፅልና ኤልሳ።
ሰላም እኒያ። እዚኦም 19 ኤርትራውያን ኣብቲ ኣብ መንጎ ጅቡቲን ኤርትራን ዝተገብረ ናይ ዶብ ኩናት ኣብ ሰነ 2008 ተማሪኾም ብመንግስቲ ጅቡቲ ብፅንኩር ኩነታት ተታሒዞም ፀንሑ እዮም። ብናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኩናት ምሩኻት ክልተ ሃገራት እቲ ኩናት ዶ ምስ በለ ኣብ ስምምዕ ምስ ዝበፅሑ ክቀያየሩ እዩ ዝግብኦም። ምክንያቱም ጅቡቲያውያን ናይ ኩናት ምሩኻት እውን ኣብ ኤርትራ ተታሒዞም ከም ዝነበሩ ሲ ፍሉጥ እዩ። ዋላ መንግስቲ ኤርትራ እቲ መጀመርያ የብለይን ናይ ጅቡቲ ኩናት እስራት እንተበለት ያው ከምቲ ዝተኸታተልናዮ ብመጀመርያ ክልተ ምሩኻት መሊኦም ብሱዳን ገይሮም ንጅቡቲ ኣትዮም። ብድሕሪኡ ድማ በቲ መንግስቲ ቃጣር ዝገብሩ ዝነበረ ናይ ዕርቂ መስርሕ 4 ብዕሊ ተፈቲሖም ተመሊሶም እዮም ንሃገሮም። ኤርትራ ግን ምሩኻት የብለይን ኢላ ስጋዕ ሕጂ ዘይኣመነትሉ ጉዳይ እዩ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ን11 ዓመት ካብ ሰብ ተገሊሎም ተኣሲሮም ብናይ ዓለም ለኻዊ ናይ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ብእዋኑ ይርእዎም ነይሮም እዮም። ኣብ መጨረሽታ ግን እቲ ግዜ ምስ ነውሐ ማሕበርና ብፅዑቅ ትፅዕረሉ ስለ ዝነበረት እሶም ክፍትሑ ወይ ኣብ ሳልሲ ሃገር ክኸዱ መጨረሽቱ ኣብ 2016 መንግስቲ ጅቡቲ ይቕረይልሎም ፓርዶን ገይሩሎም ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ዝምለሱሉ ሃገር ስለ ዘይብሎም ICRC ምስ UNHCR ኮይኖም ብሓባር ንሕና እውን ብዙሕ ጎስጊስናሉ መንግስቲ ጅቡቲ እውን ሓጊዙ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ንካናዳ ንክመፁ ተገይሩ 19 እዮም። ሓደ ካብኣቶም ብጣዕሚ ሓሚሙ ዝነበረ ዋላ እሱ ከይተረፈ እዩ መፅኡ ኣብ ሕክምና ተዓቂቡሎ። ከም ካልኦት ግን ከም ስደተኛታት መሰሎም ተሓሊሎም መንግስቲ ካናዳ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዳ ኣምፅያቶም ኣላ።
ኤልሳ፣ ብፍላይ ነዚ ናይ ጅቡቲ ኩነታት ናይዞም ኣብኡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኩነታት ትከታተለ እውን ስለ ዝነበርኪ ነዚኦም 19 ከድክ እውን ኣብ ጅቡቲ ከለዉ ተታሒዞምሉ ዝነበሩ ኩነታት ርኢ ክዮ ነርክ ኢኸ ሓቀ ዶ?
እወ ክልተ ግዜ ርእዮም ኣብ 2013 ኣብ 2014 ብጣዕሚ ዘሕዝን ነይሩ እቲ ኣተሓሕዝኦም ማለት ኣብ ሓንቲ ካንሸሎ ኣብ ክልተ ክፍሊ እኦም ነይሮም ካብኣ ክወፁ ይክእሉ እኒኦም። ብሰኪሪቲ እኦም ተኸቢቦም ዝነብሩ ኣብ ነጋድ ናይ ፖሊስ ኣካዳሚ እዮም ተኣሲሮም ነይሮም። ብጣዕሚ ርሑቕ እዩ ካብቲ ቀንዲ ፅርግያ እቲ ዝነበርዎ ማንም ሰብ ክረኽቦም ኣብ ዘይክእል ቦታ ኮፍ ኢሎም ውዕሉ። ትምህርቲ የለ፣ ስራሕ የለ፣ ገሌ የለ። ከመይ ኢሎም ሓሊፎም ሞ 11 ዓመት ብጣዕሚ ዘገርም።
እሳቶም ከ ምሩኻት ኢና ድዮም ዝብሉ?
እወ ምሩኻት ኢና እዮም ዝብሉ። ምሩኻት ኢና ይብሉ እሳቶም እውን እቲ መንግስቲ እውን ምሩኻት እዮም እዩ ዝብሎም። ተማሪኽና ኢና እዮም ዝብሉ።
ንኣተሓሕዞኦም ብዘይካቲ ሓለዋ ፅኑዕ ምዃኑ ኣብ ምግቢ ሕክምና ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራት ከ ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታቶም?
ደሃኒ ነይሩ እቲ ምግቢ ህብዎም መችስ ኣብ ኣፍሪካ ንድሕር ተኣሲርካ ሲ እቲ ኣተሓሕዛ ክሳይ ግን ብዛዕባ ሕክምና ክንዛረብቲ ኮይና ሓደ ካብኣቶም መዓስ ጀሚሩ ወለ ምስ ሓተትክዎም ኣብታ ኩናት እዩ ጀሚርዎ እቲ ምስ በለ ድማ ሽዑኡ ዓሚሙ ናይ ስነ ኣእምሮ ክሳይ የሕዲሩ ኣብኣ እዩ ተደርቢ ነይሩ። ሕክምና እትዮሞ ነይሮም ሓንሳ 2ሽዕ ግን እቲ ተገበረሉ ሕክምና ኩሉ ነይሩ። 11 ዓመት ስድራኻ ዘይትርእየሉ ምንም ተስፋ ዘይትረኽበሉ ቦታ ተኣሲርካ ስነ ኣእምሮኻ ንባዕሉ ከመይ ኢሉ እዩ ድሓን ክኸውን ዝኽእል? ወይ ኣይትሰርሕ ወይ ኣይትምሃር ኮፍ ኢልካ ወጊሑ መሲ ኣብ ነፍሲ ማሰይቲ ስቅያት ገላ ወረዶምን ግን ተታሒዞም በቃ ካንሸብሎስ ኣይወፁን እዮም ነይሮም።
ሕጂ ኣብ ጅቡቲ ዝተረፈ ዝተኣስረ ኤርትራ ውሎ ዶ?
በቲ ኣነ ዝፈልጦ ምናልባት ሓደ ክህልወና ክእል እዩ ናቱ ፍልይ ዝበለ ኬዝ ክኸውን ክእል ግን ካልኦት ግን ዝተኣሰሩ ኣነ ዝፈልጦም የለውን።
ማሕበርና ከም ዝገብር ነይሮ ትብል ፀኒሕኩሞ እስቲ ብዛዕባ
ማሕበር እወ ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሂማን ራይት ኮንሰርን ኤርትራያ ኣብ ለንደን ስርዓት ተመዝጊቡ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝግበር ይኹን ኣብ ደጌ ናይ መሰል ምግሃሳት ዝከታተል ዝምዝግብ ዝጣበቕ ማሕበር እዩ።
ዘይካዞም ናይ ጅቡቲ ኣብ ወፃኢ ኮይኖም መሰሎም ተጋሂሱ እዩ ኢልኩም ዝተጠበቕኩምሎም ወይ ዝፃዓርኩምሎም ወይ ማሕበርኩም ዝፃዓረሎም ኩነታት ኣሎ ዶ ካልእ ቦታ?
ብዙሓት ንኣብነት ኣብ ሊብያ ሲ ካብ 2002 ጀሚርና ተዋሲእና ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ተፈላለየ ቤት ማእሰርቲ በዓል ምስራታ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ 2006 ስጋዕ 700 ስራት እውን ነይሮም እዮም። ብዙሓት ብሻሓት ዝቆንፀሩ ስራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ውፅኢና ንሳልሳይ ሃገር ከም ዝኸዱ ተጣቢቕና ኣሎም ሲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሖም ኣለው። ኣብ ስዑዲ እውን ከምኡ ብባሕሪ ዝኣተዉ 28 ኤርትራውያን ኣብኦም ውን ሓደ ናይ ብሓቂ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማም የሕዲሩ ብዙሕ ተሳቀየ ሓውና እውን ነይሩ ምስኣቶም እሳቶምን ከምዚ ናይ ጅቡቲ ተጣቢቕና ብምልኦም ንሃገረ ሾደን ንክኣቱ ተገይሩ እዩ። ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ብዙሕ ኢና ንፅዕር ዋላ ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ኢሮፓ እውን ብዙሕ ኢና ንተሓጋገዞም ንከይጥረዙ ንከይሳቀዩ ሲ ኩሉ ግዜ ስታንድባ ኢና ዘለና።
ኤልሳ ጭሩም ንዝሃብክኒ ሓበሬታ እዚ የመስግነክ። የቀኒለይ
የቀኒለይ ምንያ